Të ndëruar dëgjues, mirëdita, ju përshëndesim nga studiot qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Ky është program kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jem me ju për 15 minutat në vim. Në këtë emision do të dëgjoni. Në zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të komunës së Ferizajt fiton kandidati i PDK-s, kjo sipas rezultateve paraprake. Ish presidenti i Serbisë Boris Tadić nis konsultimet për formimin e qeverisë së re. Këshilli i sigurimit dënon ashpër për masakrën e ndodhur në Houla të Sirisë. Për këto dhe zhvillimet e tjera, ju ftojmë që të na dëgjoni, por fillimisht një blok i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rezultatet preliminare të raundit të dytë në zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të komunës së Ferizajt kanë nxjerr fitues kandidatin e Partisë Demokratike të Kosovës, Agim Aliun. Sipas subjekteve politike, Partia Demokratike e Kosovës me kandidatin Agim Aliu ka marrë 57.59%, Lidha Demokratike e Kosovës me kandidatin Adem Saliaj ka marrë 42.41%. Këto janë rezultatet preliminare dhe nuk janë përfshirë votat me kusht dhe votat e ekipeve mobile, ka thënë kryetaria e KQZ-s Valdete Daka. Ndryshe procesi zgjedhor në komunën e Ferizajt Zajt si pas zyrtarve të KQZ-s është zhvilluar normalisht. Ish presidenti i Serbisë Boris Tadić është pajtuar të fillojë negociatat për të formuar një qeveri pro-evropiane, hapky i cili do ta linte presidentin e ri nacionalist pa pushtet të vërtet, njofton agjencia e lajmeve Associated Press. Tadić ka bërë të ditur vendimin e tij mbrëmjen e së dielës. Bisedimet për koalicionin pritet të fillojnë sot, kur edhe pritet të mbahet takimi ndërmjet vet Tadićit dhe Tomislav Nikolićit, i cili doli fitues në rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale me 20 maj. Nikolić pritet të detyrohet të mbrojë Tadićin si kryeministër, me që ky i fundit gëzon mbështetjen e shumicës në parlament prej 250 vendesh. Parlamenti i Serbisë do të shqyrtojë mundësinë e njohjes formale të pavarësisë së Abkazisë dhe Osetisë Jugore, dy rajone separatiste në territorin e Gjorgjisë. Gjorgjia nuk e njeh statusin e këtyre dy vendeve, të cilat me mbështetjen e Moskës zyrtare pas luftës së fundit të vitit 2008, ato u njohën nga Rusia, Nikaragua, Venezuela, Nauru dhe Tuvalu. Presidenti i ri serb Tomislav Nikolić e ka bërë të ditur lajmin në një intervistë dhënë zërit e Rusisë, duke hedhur poshtë krahasimet midis statusit sovran dy republikave dhe atit e Kosovës, pavarësinës e cilës Beogradi ka thënë se nuk do ta njohë. Nikolić ka vizituar Moskën të shtunën dhe është takuar me presidentin rus Vladimir Putin. Këshilli i sigurimit i OKB-s ka dënuar në termat më të ashpër të mundshëm vrasjen në më shumë se 100 personave në një qytet të Sirisë. OKB tha se të paktën 108 veta u vranë dhe 300 u plagosën të premte në sulmin e Houla pranë Homs. Këshilli i sigurimit në deklaratë e lëshuar pas takimit urgjente së dielës thotë se në sulm është përfshirë përdorimi i armëve të rënda nga qeveria siriane. Deklarata u lexua nga zëvendës ambasadori i OKB-s nga Azerbajxhani, Tofik Musayev.
The members of the Security Council also condemned the killing of civilians.
Antarët e Këshillit të Sigurimit i dënuan në termat më të fortë të mundshëm vrasjet që janë konfirmuar nga vëzhguesit e Kombeve të Bashkuara, ku përfshihen 10 rrabura, gra e fëmijë dhe qindra të tjerë të plagosur në fshatin Houla afër Homs. Në sulm janë përdorur armë të rënda nga qeveria siriane, tha Musayev. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me kronikat e tjera. Udhëheqja e re në Serbi do të ndërtoj politika ndaj Kosovës në varësi të kushteve që vë Bashkimi Evropian, thon politikanët serb në Kosovë. Ata nga veriu i vendit thonë se Serbia do të gjendet përballë dilemës o Kosova ose BE-a, por ata të Kosovës qendrore konsiderojnë se Beogradi tashmë ka pranuar shkëputjen institucionale me hapësirën e Kosovës. Për holësit e tjera kemi raportin e korrespondentit ton Bekim Bislimi.
Politika e Serbisë ndaj Kosovës deri më tash nuk ka qenë mjaft e qartë dhe transparente, por kjo situatë pritet të ndryshojë pas ndryshimeve në skenën politike në Serbi, të cilat dolën nga zgjedhjet e fundit ku në krye të shtetit tashmë ka ardhur Tomislav Nikolić, vlerësojnë politikanët serb të Kosovës. Marko Jakšić, politikan serb nga Veriu i Kosovës, vlerëson se duke u bazuar në deklaratet e fundit të kryetarit të ri serb Nikolić, si dhe paralajmërimeve që vijnë nga Beogradi ndaj Kosovës, do të udhëhiqet një koncept tjetër nga i deri tashmi, kur në krye të shtetit ishte Boris Tadić. Sipas këtij procesi bisedimeve të Serbisë qoftë me Kosovën, qoftë me Brukselin, do të jetë më transparent dhe se qytetarët në Serbi do ta dinë se çfarë po ndodh dhe për çfarë po bisedohet.
Ono shtu, zamë jesë
Ajo që dim është se kryetari i ri i Serbisë, por edhe opinioni në Serbi, do të kërkojnë nga Bashkimi Evropian që të bëjnë me dije se apo e kushtëzojnë me Kosovën hyrjen e Serbisë në Bashkimin Evropian ose jo. Thjesht nga kjo do të ndërtohet politika e re në Serbi, tha Jakšić. Por politikanja serbe nga Graçanica, Rada Trajković, deputete në kuvendin e Kosovës nga radhët e listës së Përbashkët Serbe, vlerëson se kryetari i ri serb Tomislav Nikolić ka ofruar opsion të ngjashëm me atë që ka ofruar ish kryetari Boris Tadić, rrugtimin drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Ajo nuk dyshon se Nikoliçi do ta ndryshojë kursin.
Ja nuk është se se radovali, është se se svi radovali da se gospodinom Nikolićem ide i nešto što je ubrzano kretanje prema Evropskoj uniji.
Ajo për të cilën jam gëzuar unë dhe të gjithë ne është se me Nikoliçin vjen edhe përshpejtimi lëvizjes drejt Bashkimit Evropian, duke pasur parasysh se kemi pasur edhe partinë Nikoliçit, por edhe partinë Tadićit, të cilat e kanë ofruar opsionin e Bashkimit Evropian si e ardhme. Ky në fakt është një konsensus i plot. Afër 70% e banorëve të Serbisë ka vendosur për këtë projekt dhe të gjithë ne kemi pritur dhe presim që gjërat të sqarohen dhe se do të jetë një orientim krejtësisht i qartë i Serbisë në këtë drejtim, tha Trajković. Ndryshe kohë më parë autoritetet serbe kanë theksuar se nuk do të heqin dorë nga politika edhe Evropa edhe Kosova, si dhe nga institucionet paralele serbe në Kosovë, të cilat janë kundërshtuar nga zyrtarë të vendeve të fuqishme evropiane. Jakšić shpreh mendimin se çasja e kryetarit të ri serb Nikoliç dhe qeverisë së re serbe ndaj Kosovës do të ndryshojë vetëm në kuptimin se ajo do të jetë më e fortë. Në çfarëdo rasti, unë mendoj se politika ndaj Kosovës do të jetë shumë më e fortë dhe më kumbëtare se sa ajo që ka qenë gjatë 4 viteve të kaluara. Serbia do të gjendet para dilemës se a do të vendosë për Kosovën apo për Bashkimin Evropian, sepse mënyra se si janë zhvilluar bisedimet deri më tash thjesht sjellin deri te fakti se lëshimet e mëtutjeshme të Serbisë ndaj Kosovës rezultojnë me krimin e Kosovës së pavarur dhe Serbia duhet të vendosë se a dëshiron të shkojë në Bashkimin Evropian apo të heqë dorë nga territori, tha Jakšić. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vazhdojmë emisionin me një raport nga Tirana. Me 30 maj do të zhvillohet raundi i parë për të zgjedhur presidentin e ri të Shqipërisë. Disa nga partitë politike janë përfshirë në një proces negocimi në përpjekje për të dalë te një produkt konsensusi, por kjo duket e vështirë. Menada Zaimi njofton nga Tirana.
Në datë 30 maj do zhvillohet raundi i parë për të zgjedhur presidentin e ri të vendit. Politika është përfshirë gjitha në një proces negocimi në përpjekje për të dalë tek një produkt konsensusi, por kjo duket e vështirë. Zgjedhja e presidentit po riciklon probleme të njohura që rrezikojnë krizë qeverisëse, të cilës u duk sikur ju dha zgjidhje me ndryshimet kushtetuese të vitit 2008. Edhe më serioze e bën situatën njoftoje e marrëdhënieve mes Partisë Demokratike dhe Lëvizje Socialiste për Integrim, që për analistin Henri Çili do të thotë shumë.
Kemi praktikisht një shpërbërje ose një prak shpërbërje të koalicionit qeveritar ose shumicës qeveritare. Presidenti i Republikës është gjetur një pretekst i mirë nga ana LSI-s, me të drejtë do thoja unë, për të zhvilluar strategjitë e veta politike.
Ndarja mes dy aleatëve lidhet me emrin e presidentit të ardhshëm. Lëvizja Socialiste për Integrim kërkon një emër me mbështetje të gjerë dhe të mos vijë nga Partia Demokratike. Ky qendrim i ri i Lëvizjes Socialiste për Integrim i rrezikon dukshëm Partisë Demokratike numrin e duhur të votave për të zgjedhur presidentin, edhe me 71 vota në rast dështimit të konsensusit, duke shmangur kështu zgjedhjet e parakohshme. Neni 87 i kushtetutës thotë se për zgjedhjen e presidentit zhvillohen 5 raunde votimi. Në 3 raundet e para zgjidhet president kandidati që ka siguruar jo më pak se 3/5 e votave të gjithë anëtarëve të kuvendit, ose 84 vota. Në raundin e 4 dhe të 5, presidenti zgjidhet dhe me shumicën e thjesht të gjithë deputetëve, ose 71 vota. Me gjithë vështirësit matematike që ka shkaktuar ftoja e raporteve mes dy partive kryesore qeverisëse, si shtot analisti Aleksandr Çipa, Partia Demokratike do të arrijë të shmang krizën e zgjedhjes së presidentit.
Unë besoj që Zoti Berisha pa dyshim do të zgjedhë nga shumica presidentin, pamërsisht nga vështirësia që ka edhe në kushtet kur i është luhatur aleati kryesor në kuptimin numerik të prezencës parlamentare.
Zgjedhja e presidentit me 71 vota, si shtot analisti Enir Çili, do të justifikoj largimin e Lëvizjes Socialiste për Integrim nga koalicioni, pavarësisht nëse ishte shkak apo pretekst.
Qofse Berisha do t'ja jap këtë shkak dhe do të insistoj të sajoj një president me 71 vota kalkulative parlamentare, duke marrë një deputet këtu, një deputet atje, duke bërë një lëshim këtu, një lëshim atje, një ministër këtu, një ministër atje, unë them që do t'ja jap këtë shkak që Ilir Meta të largohet nga koalicioni ta moralizoj këtë largim, të rehabilitoj veten tek e majta. Në qoftë se Berisha në thonjë se do t'ja djeg këto karta e Ilir Metës dhe do të ofrojë një hapësirë diskutimi për emra jo strikt politik të Partisë Demokratike, ne do të shohim qartë nëse LSI-ja donte vërtet këtë gjë, apo në fakt donte të gjeni një shkak të mirë, një kazus belli për të larguar nga koalicioni.
Largimi i Lëvizjes Socialiste për integrim nga koalicioni duke si një lëvizje pashmangshme, siç dhe arsyeton analisti Çipa.
Unë shikoj që procesi i zgjedhjes së presidentit është paradhoma e një zhvillimi të ri në skenën qeverisë të vendit. Personalisht nuk shikoj zgjedhje të parakoshme, por shikoj një kabinet të rikompozuar në qeverisjen e vendit.
Për Radio Europa e Lirë, Menad Azaimi, Tiranë.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Vazhdojmë me një temë ndërkombëtare. Evropa është në buzë grëmin, nëse euro shpërbëhet, do të shpërbëhet edhe Bashkimi Evropian. Ilaçi i kancelares Merkel është kundër realitetit dhe demokracisë, kështu shkruan ish-ministri i jashtëm gjerman Joschka Fischer për Project Syndicate. Tekstet të tjera të këtij artikulli ka përgatitur Valona Tela.
Shtëpia evropiane është në flak dhe bën thirrje për përgjigje racionale dhe të vendosur të brigadës së zjarrit. Për fat të keq, brigada e zjarrit udhëhiqet nga Gjermania dhe shefja e saj, kancelaria Angela Merkel. Si rezultat, Evropa vazhdon përpjekjet për të shuar zjarrin me benzinë, me masat shtrënguese që ka imponuar Gjermania. Kështu nis shkrimin ish-ministri i jashtëm gjerman Joschka Fischer në Project Syndicate. Ai thotë se nëse euro shpërbëhet, do të shpërbëhet edhe Bashkimi Evropian, duke shkaktuar një krizë globale ekonomike në atë shkallë të cilën shumica njerëzve që jetojnë sot nuk e kanë përjetuar kurrë. Evropa, sipas tij, është në buzë të greminës dhe me siguri do të bie në të nëse Gjermania dhe Franca nuk ndryshojnë kursin. Zgjedhjet e fundit në Francë dhe në Greqi, së bashku me zgjedhjet lokale në Itali dhe trazirat e vazhdueshme në Spanjë dhe Irland, kanë treguar se publiku ka humbur besimin në kursimet e repta të detyruara nga Gjermania. Ilaçi i Merkelit është kundër realitetit dhe demokracisë. Jemi duke mësuar edhe një herë se kur ky lloj kursimi zbatohet në ndhëmbët e një krize të madhe financiare, ai çon vetëm drejt depresionit. Ky ishte një mësim i madh nga politika shtrënguese të presidentit Herbert Hoover në Shtetet e Bashkuara dhe të kancelarit Heinrich Brünin në Gjermani në fillim të viteve 1930. Për fat të keq, Gjermania duket ta ketë harruar këtë, shkruan Fischer. Sipas tij, rënja e euros dhe e Bashkimit Evropian do të sillte daljen e Evropës nga skena botërore. Politika aktuale e Gjermanisë është absurde në kuptimin e pasojave të hidhura ekonomike dhe politike. Varet nga Gjermania dhe Franca, Merkeli dhe presidenti François Hollande se si do të vendosin për të ardhmen e kontinentit. Franca duhet t'i thot po bashkimit politik dhe Gjermania nga ana e saj duhet të zgjedh bashkimin fiskal. Dikush lehtë mund të imagjinoj çarjen e Gjermanisë me këto lloj programi: borxhe më shumë, humbje e kontrollit mbi pasuritë tona, inflacion. Thjesht nuk bën punë. Por ai bën punë. Gjermanët tani duhet të pyesin veten nëse ata që kanë përfituar më së shumti nga integrimi evropian janë të gatshëm të paguajnë çmimin për një gjë të tillë apo preferojnë ta lënë të dështojë, thot Fischer. Gjermania ka shkatruar veten dhe rregullin evropian dy herë në shekullin 20 dhe ka bindur perëndimin se ka hartuar konkluzione të duhura. Vetëm në këtë mënyrë, Gjermania ka fituar pëlqimin për ribashkimin e saj. Do të ishte tragjike dhe ironike nëse një Gjermani e riparuar me qëllimet më të mira, sjell shkatrimin e rendit evropian për të tretën herë, shkruan Joschka Fischer në Project Syndicate.
E gjithë së ndëruar, kështu kemi ardhë në fund të emisionit sotëm të orës 12, e duke ju falendruar për vëmendje, u rikujtojmë që emisionet tona janë çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ndërsa për informacionet e tjera ju mund të klikoni në vefaqen ton www.evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.